Šodien apaļus 50 svin slavenais latviešu teātra režisors J.J. Džilindžers. Džilindžera radošā dzīve cieši saistīta ar Dailes teātri. Viņš tajā darbojas jau gandrīz 20 gadus, un kopš 2012. Gada ir arī Dailes teātra mākslinieciskais vadītājs. Vairāk kārt pretendējis uz gada labākā režisora balvu un vienreiz to arī saņēmis. 2006. Gada spēlmaņu nakts ceremonijā atzīts par gada labāko režisoru. Šo titulu J.J. Džilindžers iegūva par Dailes teātra izrādi Kaligula. Pirms 3 gadiem viņš saņēmis arī Eduarda Smiļļa balvu. Neskaitāmas sievas, daudz bērnu. Šķiet paparacija ar apbrīnojumu cītību uzrauga katru Džilindžera soli un rūpējas par to, lai tas kļūtu zināms visai sabiedrībai. Bet neko darīt. Tāda dzīve mēdz būt režisoram, kura kontā ir simtiem izrāžu un pakļautībā krietnes pulciņš aktieru. Džilindžera vislabāko izrāžu skaitā ir Šveiks, ko viņš režisējis kopā ar Kārlu Auškāpu. Un kurai lielisku mūziku sarakstīs Valsts Pūce. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar prātvētras ar Dievu meitenes!
Ar Dievu meitenes man jādodas, kur kaujas laukim baltos kaulos lās, tur arī man būs galva jānoliek, šīs zemes vareniem, lai prieciņš tiek. Ar Dievu meitenes mans ķeizars mani sauc, šai karā tiešām varoņu būs daudz, un pašiem pirmajiem, ko lodes satragās, būs rezervēta vieta skolu programmās. Ar Dievu meitenes jūs tagad redzat, varoņi kā rodas, o meitenes jau piedodiet, man tagad ķeizarā. Man tagad ķeizarām ir jāatdodas. Ar Dievu meitenes jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. O meitenes jau piedodiet, man tagad ķeizarām ir jāatdodas. Man tagad ķeizarām ir jāatdodas. Ja mani kaujās smagi iebaidos, tad zīri ķeizars ordeni man dos, un var jau būt pat piemineklī cels, un kalna galā klins akmēni vels. Bet ja man tiešām veiksme uzsmaidīs, un oberleitnants mīglo kā dzīs, tad foto mans, un arī dzen mans vārds, tiks melnā rāmī presē nodrukāts. Ar Dievu meitenes jūs tagad redzat, varoņi kā rodas. O meitenes jau piedodiet, man tagad ķeizarām ir jāatdodas. Man tagad ķeizarām ir